Rone oo magacaabay shanti daafac waadka ibid oo ka hor yimid barnaamijka ciyaaraha ayaa dhigistayaal ku maqli doontaan warbixintaas waxaa galo barnaamijka aad ku dhigaysan doontaan tababaraha Manchester United oo ka hadlay shaqadiisa ka hor kulanka qodobadaasi qodobo kale u diyaar garoobay dhigistayaal barnaamijka ciyaaraha ee raadiyo Beerula ee dhigistayaal maqleysaan barnaamijka waxa la soo siinayaa caawa anigoo ah Maxamed Yuusuf Cabdullaahi dhanka farsamada waa Bilaal Daahir Waane hadii aan ku bilowno dhigistayaal tartamada kala duwan ee la ciyaaray tartanka Premier League ayaa laga ciyaaray galabta kulan Tottenham iyo waxa wada dheelay Leeds United 2-1 waxaa ku badisay kooxda Tottenham kulan 72 daqiiqo maraya ayaa waxa u dhaxeeya Manchester United iyo Sunderland kooxda Manchester United ayaa 2 gool waxba ku hoggaaminaysa Arsenal iyo West Ham 2 waxba Arsenal ayaa ku hoggaaminaysa 74 daqiiqo caawa hal saacibar kulan aada u xiiso badan ayaa laga ciyaari doonaa horyaalka Premier League Chelsea iyo Liverpool ayaa ciyaari doona kulankaasi la liigaha haddii aan eegno Real Oviedo iyo waxaa wada ciyaaray kooxda Levante 2 waxba Levante ayaa ku badisay Girona iyo Valencia kulan 17 daqiiqo maraya ayaa waxaa kooxda Girona ay ku hoggaaminaysaa 1 gool waxba kooxda Valencia caawa hal saacibar Atletico Bilbao iyo waxaa ciyaari doona kooxda lagu magacaabo Menorca Real Madrid iyo Villarreal waxaa ciyaari doona 4 saac caawa waa la liigaha Spain haddii aan eegno seereeda Talyaaniga Parma iyo Leis ayaa wada dheelay kooxda Leis ayaa 1 gool waxba ugu badisay Parma Lazio iyo Torinona 3-3 ayay isla dhaaf waayeen Inter Milan ayaa caawa hal saac habeenimo la ciyaari doontaa kooxda Cremonese Atalanta 3:45 ayaa caawa la ciyaari doontaa kooxda Como kulamadaasina waxay ahaayeen seereeda Talyaaniga Bundesligaha Jarmalkana haddii aan eegno FC Augsburg koox lagu magacaabay iyo Wolfsburg ayaa wada dheelay 3-1 FC Augsburg ayaa ku badisay Werder Bremen iyo ST Bully ayaa wada ciyaaray Werder Bremen ayaa 1 gool ku badisay Borussia Dortmundna waxa ay bareejo la gashay kooxda RB Leipzig 1-1 Bayer Leverkusen iyo Union Berlin 2 waxba Bayer Leverkusen ayaa ku badisay Frankfurt iyo Bayern Munich ayaa caawa hal saacibar ciyaari doona horyaalka Bundesligaha Jarmalka wali waxaa dhigaysanaysaan dhigaystayaal barnaamijka ciyaaraha Ligue 1 Faransiiska Metis iyo Olympiacos Marseille 36 daqiiqo kulan maraya ibar ay isla dhaafi laayihiin Stade Brestois iyo Nantes caawa 2 saac ayay ciyaari doonaan Nines iyo sidoo kale koox lagu magacaabo AU Serf ayaa caawa ciyaari doona 4 saac iyo 5 daqiiqo markay ay tahay kuwa suuxa aan kulamada kala duuna la ciyaaray kuwa la ciyaari doora iyo kuwa haata socda hadii aan soo qabto warbixinada laga qoray ciyaaraha tobraha kooxda Barcelona Hans Flick ayaa sheegay inuu san hubin in Lamine Yamal uu diyaar u noqon doono kulanka weyn ee El Clasico dhamaadka bishan maadaama uu la tacaalayo dhaawac adag oo soo gaaray laacibka macalinka Jarmalka ayaa yiri ma garanayo in Lamine Yamal uu diyaar u noqon doono El Clasico waa dhaawac adag mana fududa in la sheego inuu ciyaari karo laba ama saddex toddobaad gudahood waxaan ula tacaali doonaa si tartiib tartiib ah Yamal oo da'diisa sanadka noqotay 18 sano ayaa dhawaan soo gaaray dhaawac lafaha miskaha kadib kulankii Champions League-ga ee la ciyaareen kooxda PSG isla markaana guuldarada kala kulmeen waxaa la filayaa inuu seego kulamada uu xulka Spain u ciyaari lahaa iyo sidoo kale kulamada Girona, Olympiacos iyo sida ay u badan tahay kulanka El Clasico ee Real Madrid Barcelona ayaa rajeynaysa in daayirkooda muhiimka ah uu ku soo kabsado waqti kooban si uu ugu diyaar noqdo kulanka El Clasico oo muhiim ah tartanka horyaalka La Ligaha ee dalkaasi Spain barnaamijka ciyaaraha ee Radio Berla ee dhegeystayaal weli maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha ee Radio Berula ayaa dhegeystayaal weli maqlaysaan weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United Wayne Rooney ayaa magacaabay shanta daafac ee ugu adkaa ee uu la kulmay intii uu ka ciyaarayay tartanka UEFA Champions League-ga isagoo ka hadlayay barnaamijkiisa podcast-ka ee Rooney ayaa sheegay in daafacyada dhexe uu ku wajahay tartanka Yurub ay ahaayeen kuwa xaddaaf u adag islamarkaana maskax badan marka loo eego kuwii uu kula ciyaarayay Premier League-ga halyeega xulka Ingiriiska oo qayb ka ahaa kooxda United ee ku guuleystay Champions League-ga sanadkii 2008 ayaa guud ahaan u saftay kooxda 88 kulan tartankaas Rooney ayaa u kala saaray daafacyada sida tan laacibka lagu magacaabo Lisandro Nesta oo AC Milan u ciyaara iyo sidoo kale laacibka Ricardo Carvalho oo Chelsea u ciyaari jiray iyo Paolo Maldini AC Milan u ciyaari jiray iyo Gerard Pique oo Manchester United iyo Barcelona usoo ciyaaray iyo John Terry oo Chelsea u ciyaari jiray xulashada ugu sareysa ee Rooney John Terry ayaa ahayd mid la yaab leh iyadoo xusuusta xiddiga Ingiriiska ee dib ugu celisay kulankii finaalka Moscow ee 2008 markaas oo John Terry rigoore uu ka khasaariyay Chelsea taasoo u sahashay United inay halato koobka isla markaana sidaa ku qaado barnaamijka ciyaaraha ee Radio Berula ayaa dhegeystayaal maqlaysaana qaybihiisii dhexe ayaan isla soo gaarnay kooxda Barcelona ayaa bilaabaysa qorshayaal ay ku sii haysan karto Marcus Rashford marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska Sport kooxda reer Catalonia ayaa doonaysa inay Manchester United kala xaajoodaan qiimaha heshiiska ama ay isku dayaan inay kordhiyaan amaahdiisa. Rashford oo xagaagii kaga yimid Manchester United amaah hal xilli ciyaareed ayaa si tartiib ah ula qabsaday qaab ciyaareedka kooxda Barcelona, isagoo dhaliyay 2 gool islamarkaana bixiyay 5 caawin 6 kulan ee ugu dambeeyey. Waxaa jirta rajo sii kordhaysa oo ah in Barcelona ay heshiiska joogto ka dhigi doonto haddii uu sii wado qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah laacibkan. Heshiiska Rashford wuxuu ku jiraa ikhtiyaar 35 milyan, balse agaasimaha ciyaaraha Barcelona Deco ayaa sheegay inaysan jirin ciqaab haddii kooxda aysan dhaqaajin qodobkaasi. Barcelona ayaan ku degdegi doonin go-aanka mustaqbalkiisa, waxaana la filayaa in wadahadalladu ay dhacaan dhammaadka xilli ciyaareedkan. Xidigan oo da'diisu tahay 27 sano islamarkaana mishaar dhimis weyn aqbalay si uu ugu ciyaaro kooxda Barcelona ayaa mar kale caddeeyey inuu doonayo in uu mustaqbalkiisa ku sii wato garoonka Camp Nou. Barnaamijka ciyaaraha ee Radio Beirut ayaa dhegeystayaal maqlaysaan. Barnaamijkan waxaa ka dhegeysanaysaan Radio Beirut 88.8 megahertz beledweyne ee deegaanada hoos yimaada, halka dhegeystayaasha ku sugan daafaha dunida barnaamijka ciyaaraha ay ka maqli karaan baraha internetka ee ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka, websaytka raadiyaha, iyo sidoo kale barta X ee horey loo oran jiray Twitter. Barnaamijka qodobo aad u xiiso badan ayaa dhegeystayaal inooga dhiman haddii aan dib ugu laabano kulamadii socday natiijooyinkooda. Manchester United 2 gool ayay weli ku hogaamineysaa kooxda Sunderland, sidoo kalena Arsenal 2 gool ayay ku hogaamineysaa kooxda West Ham. Labadaasi kulan ayaana gabagaba maraya. Manchester United 82 daqiiqo ayay maraysaa ciyaartooda, halka Arsenal iyo West Hamna 84 daqiiqo ay marayso ciyaartooda. Kulan indhaha lagu wadahayo ayaa caawa Liverpool iyo Chelsea dhexmari doona 1 saac iyo bar marka ay tahay xilliga Geeska Afrika. Kulankan ayaana natiijada kooxda Arsenal ay ugu dhigan tahay wax weyn. Markana waxaad ku soo dhawaataan fariin.
Waa maxay hadal nacayb ah? Hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka, u kiciyo cadaawad, ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado. Adeegsiga boorar, raadiye, telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah wadooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah. Ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aan isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada. Ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka. Markasta qadari dadka kale.
Inta haddii aan ka gudubno fariintaasi dhegeystayaal, barnaamijka ciyaaraha ee Radio Beirut ayaa weli ku guda jirnaa qaybihii dhexe. Ayaan weli dhegeystayaal ku guda jirnaa ee barnaamijka ciyaaraha. Qodobada aada u xiiso badan ayaa dhegeystayaal barnaamijka inooga harsan ay ka mid yihiin tababaraha xulka England oo sheegay guguleysiga xulka England in ay suurtagal noqon karto markii uusan u ciyaarin Bellingham ayaa barnaamijka ku dhigaysa doontaan, iyo laacibka Hugo Ekitike oo banaanka keenay riyadiisa ugu weyn ee kooxda Liverpool. Tababaraha xulka England Thomas Tuchel ayaa hadal la yaab leh sheegay kadib markii uu ku dooday in xulkiisa uu ku guuleysan karo koobka adduunka xitaa haddii uu maqan yahay laacibka Bellingham. Tuchel ayaa niyad jab ku abuuray taageerayaasha kadib markii uu diiday inuu dib ugu yeero Bellingham oo dhaawac ka soo kabtay kulamada bishan ee saaxiibtinimo iyo isreebreebka koobka adduunka oo ee England la ciyaari doonto Wales iyo Latvia. Isagoo ka hadlayay Wembley, Tuchel waxa uu sheegay inuusan rabin inuu carqaladeeyo niyadda iyo isfahamka kooxda, isagoo tusaale u soo qaatay guushii shanta iyo waxba ahayd ee bishii hore ay ka gaareen xulka Serbia. Xulku wuxuu hal beddel ku sameeyey oo keliya Bukayo Saka oo dhaawac ka soo laabtay, wuxuuna Tuchel carabka ku adkeeyey inaysan jirin damaanad ah in ciyaartoyda sida Bellingham, Foden iyo Jack Grealish mar kale xulka ku soo laaban doonaan. Markii la weydiiyey in ay suurtagal tahay in England ay ku guuleysato koobka iyadoo aan haysan ciyaaryahanada ugu halabuurka badan, Tuchel ayaa si lama filaan ah ugu jawaabay, "Ma haysaa caddeyntaas." Wuxuu ku adkaystay in bandhigii ugu dambeeyey ee Serbia uu ahaa caddeyn ku filan, islamarkaana adduunka ay wada arkeen si uu u ilaashado isku dhafka xulka hadda jira. "Waa go'aan cad, qaar badan ayaa fahmi doona," ayuu yiri Tuchel oo ka dhex hadlaya garoonka Wembley. Qaybihii dambe barnaamijka ciyaaraha ayaa dhegeystayaal maqlaysaan. Weeraryahanka kooxda Liverpool Huka Ekiteke ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay fursadda uu u helay inuu kula guuleysto kooxda horyaal Premier League, isagoo ku tilmaamay arrintaa mid heer sare ah. Ekiteke oo Liverpool u biiray xagaagan lacag dhan 79 million ayaa si degdeg ah ula qabsaday nolosha cusub ee Anfield, wuxuuna ilaa hadda dhaliyay 5 goal iyo 1 caawin 9 kulan oo tartamada oo dhan ah. Weeraryahanka reer Faransa ayaa si wanaagsan ula qabsaday nidaamka tababare Arnold Isolot, wuxuuna si adag ula tartamayaa weeraryahanka kale ee Isaac, isagoo muujiyey inuu diyaar u yahay tartan caafimaad qaba iyo inuu wax ka barto. Ekiteke ayaa qirtay in cadaadis weyn uu la socdo u ciyaarista kooxda sida Liverpool oo kale, balse waxa uu sheegay in tiradiisu tahay inuu gacan ka geysto guusha kooxda. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha oo caawa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yuusuf Cabdulaahi, dhanka farsamadana Bilaal Daarwaani ayuu ahaa. Inta barnaamijka mid la mid aan dib u kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. Wow.